Niin. Armoa ja rauhaa, Jeesuksen läsnäoloa ja iloa elämään. Paavali usein kirjeensä aina aloitti sillä, että toivotteli rauhaa, toivotteli armoa, hänen läsnäoloaan, Jeesuksen läsnäoloa. Ja jotenkin haluaa sitä tänäänkin toivotella meille jokaiselle. Ja hyvää helluntaita minunkin puolestani. Ja terveisiä Minttu-kirkolta. Meillä oli siellä aamupäivällä tilaisuus ja meillä oli siellä Turkista vieraita sieltä Kurtulus-yhteisön tai Kurtulus-seurakuntien tämmöinen delegaatio, jossa oli Antalian pastorit sitten, pastoripariskunta siellä. Ja meillä oli todella hieno Pyhän Hengen läsnäolo, mutta hienoa on myöskin se, että Pyhän Hengen läsnäolo on tänään täällä. Mä oon jotenkin niin siunas tuossa matkalla, kun mä ajattelin, että Ertsy siellä puhui meidän kokouksessa siitä, kuinka se seurakunta siellä Turkissa ylistää ja palvoo meidän Jumalaa. Pyhä Henki toimii siellä ja samanaikaisesti meidän seurakunnassa Pyhä Henki toimii. Ja nyt mä tuun tänne ja täälläkin Pyhä Henki toimii. Se on helluntain sanoma. Se on se, että Pyhä Henki tuli yhdistämään meidät Jumalan kanssa, mutta yhdistämään myös meidät veliinä ja sisarina, seurakuntina. Ja me saadaan kaikki ylistää Jumalaa tänä päivänä. Pikkasen haluan tähän alkuun, että tullaan tutuiksi, niin mä haluan vähän itseäni esitellä. Eli mun nimi on Jani Alanko. 40 ja kuoleman välillä siellä jossain kuljetaan. Ikää on tullut, no täytän kesäkuussa, tässä kuussa täytän 42. Ja itse asiassa perjantaina. 14. päivä on jo perjantaina. Hyvä, ettei mennyt ohi. Me tultiin vaimo, mulla on vaimo ja sitten tämmöinen 5-vuotias sankaripoika Lenni. Tultiin tuolta Savonlinnasta, muutettiin Tikkurilaan. 1,5 vuotta sitten Pauttiarallaan joulukuussa 2017. Siellä mä olin semmoisella pienellä paikkakunnalla kuin Punkaharju. Kuinka moni tietää, Punkaharjun on kuullut ainakin. Onko joku käynyt Punkaharjulla joskus? Onnittelen teitä, olette tehneet hyvän valinnan, käykää toistekin. Eikö kaunis paikka? Se on älyttömän kaunis paikka. Pieni paikka, mutta sitäkin kauniimpi. Siellä olin semmoisen 60-jäsenisen seurakunnan pastorina, kerkisin vuoden olemaan ja sitä ennen olin siellä Savonlinnassa niin toisen kolmantena pastorina 2014 vuodesta asti. Kunnes sitten Jumala päätti suuressa viisaudessaan, näin haluan uskoa, että minun aikani oli siirtyä sitten Vantaalle. Ja laskeskeltiin siinä, kun tehtiin sitä muuttoa, että nyt 9. paikkakunta ja 15. muuttokuorma tehtiin. Ja meidän perhe on semmoinen, että me ollaan kierretty ristiin rastiin Suomeen, paitsi että ei olla vielä Lapissa oltu. Mun veljeni Jyrki Alanko, jos joku tuntee minun veljeni, hän on ollut pidempään aikaa pastorina, on tän nyt Hattulassa, niin hän oli Ivalossa pastorina 5 vuotta. Ja vaimolle sanoi vähän sillä kieli keskellä poskea, että no nyt kun ollaan oltu lännessä ja ollaan oltu idässä ja nyt tultiin etelään, niin joskus sinne Ivaloon lähettäisiin, mutta siihen ei tullut siunausta ainakaan vaimon puolelta. Että ei ainakaan vielä, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Se tässä Jumalan palvelemisessa onkin niin mielenkiintoista, että sä et koskaan tiedä, mistä sä löydät itsesi. Mutta sä tiedät aina, että Jumala on uskollinen ja hän kulkee meidän mukana. Eikö se näin ole? Tätä päivää, kun mä mietiskelin ja ajattelin, että helluntaikin on tulossa ja olisi hienoa pitää helluntai saarna apostolien tekojen 2. luvusta. Ja onneksi en pitänyt, koska Asser halusi lukea sen saman kohdan. Monesti me tehdään niin, että me pidetään se helluntain saarna siitä, miten Pyhä Henki laskeutui meidän ylle ja meidän seurakuntien ylle. Ja armolahjoista voidaan puhua, puhutaan hengenhedelmistä ja kaikista niistä. Ja niistä pitääkin saarnata. Armolahjoista pitää puhua. Armolahjoista pitää saarnata. Hengenhedelmä on tärkeä aihealue. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mä haluaisin tänään kumminkin vähän jakaa teille mun oma elämän kokemuksia ja myöskin sitä, että tuossa 2 viikkoa siitä tuli, kun mä keskusteli erään miehen kanssa ja sekin innoitti tähän, oli yhtenä osasyynä tähän, mitä mä haluan tänään jakaa, on se, että mitä meissä tapahtuu, kun me otetaan Pyhä Henki vastaan. Mikä on se meidän identiteetin muutos siinä kohtaa, kun Pyhä Henki tulee meihin. Mutta otetaan, mä oon ottanut tähän nyt kaksi semmoista saarnatekstiä, jota ei kumpaakin ei käydä läpi, mutta että tällaiseksi niin kuin johdannoksi tähän. Ensimmäinen löytyy sieltä Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 3, jakeeseen 14. Ja nyt jos mä saisin pyytää, että noustaan kaikki yhdessä ylös ja kunnioitetaan Jumalan sanaa ja luetaan sieltä Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeet 3-14. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustumista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksessa Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnittelut nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty, hänen suunnitelmansa, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan, että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Rakas Jeesus, mä kiitän sua tässä hetkessä sinusta. Mä kiitän sua Pyhästä Hengestä, minkä sä oot antanut meille. Herra, mä kiitän sua sun sanastasi, jota me saadaan lukea, sitä, että me saadaan siitä oppia tuntemaan sinua, Jeesus. Herra, rukoilen sitä, että tänään sä voisit puhua meidän sydämiin, jokaisen minun ja jokaisen muunkin sydämeen siitä, että mitä on olla sinun omasi. Mitä on se, että Pyhä Henki tulee meihin, Herra. Herra, kiitos siitä, että me saadaan jättää tämä hetki ja tämä tilaisuus sinulle ja annetaan kaikki kunnia sinulle, Jeesus. Nimessäsi me rukoilemme. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Täällä on niin kuumaa, että rupeaa kurkkua kuivaamaan, kun... Silloin kun Pyhä Henki tuli maan päälle, se tuli ihmisiin, niin siinä tapahtui jotakin sellaista, mitä oli odotettu jo tuhansia vuosia. Ja jotenkin mua siunaa se ajatus siinä, että niin ennen kuin Pyhä Henki laskeutui maailmaan, niin siellä jo Raamatun alkuteksteissä ja siellä Vanhan testamentin puolella ennustetaan sitä, että on tapahtuva, että jonakin päivänä tulee tilanne, jossa Pyhä Henki saapuu maailmaan. Tulee tulta ja tulee henkeä. Mutta Jeesus itse, kun hän oli opetuslastensa kanssa, niin hän alkoi kertomaan siitä, että hei, että tulee olemaan se päivä, jolloin minä kuolen. Tulee olemaan se päivä, jolloin minä menen pois teidän luotanne, mutta älkää murehtiko sitä, että jotakin vielä parempaa on tulossa. Se, että Jeesus lähettää omaa henkensä meidän keskuuteen, on jotain semmoista, mikä meissä saa aikaan. Kiitos. Se lohduttaa meitä, se vahvistaa meitä, se opettaa meitä päivittäin. Mä mainitsin tuossa, että mä haluan tänään nyt vähän jakaa omaa elämää. Ja myöskin sitä, mitä mä mainitsin, sen keskustelun. Mä kävin erään miehen kanssa keskusteluja. asuu tuolla Keski-Suomen alueella. On vanhoja tuttuja minun kanssani. Ja hän sitten eräänä päivänä soitti minulle ja alkoi sitten puhumaan siitä, että hän oli väsynyt. Hän oli äärettömän väsynyt. Ja hän kertoi sitä, että siinä elämäntilanteessa, missä hän oli, niin hän oli alkanut tuntemaan sitä väsymystä jo enemmänkin. Ja sitten ne työpaineet, mitä hänellä oli siellä työssään, hän oli saanut ylennyksen omassa yrityksessä tai siinä yrityksessä, missä oli. Ja hän oli tuntunut, että nyt astutaan todella isoihin saappaisiin ja ne paineet alkoi kerääntyä. Mutta se ei ollut mikään semmoinen vielä ylivoimainen juttu, mutta hän sanoi sitten sen keskustelun aikana sitä, että kaikista eniten hän on väsynyt siihen, että kun pitää yrittää olla parempi uskova. Kaikista väsynein hän on siinä arjen keskellä siihen, että kun ne arjen väsymys tulee siihen päälle, ja sitten kun menee seurakuntaan ja tunteekin olonsa, että ei, en mä pysty tähän, mitä nämä muut on. Hän on hirveän väsynyt siihen, että kun aina pitäisi yrittää olla parempi uskova, pitäisi yrittää ja yrittää. Mä kuuntelin sitä sitten tätä, kun hän oikeasti, niin kuin, en valehtele, jos sanoisi, että 40 minuuttia hän vuodatti sydäntään siitä, kuinka väsynyt hän oli seurakunnassa käymiseen. Ja minä rukoilen koko ajan siinä luuri korvalla, että mitä mä tälle miehelle osaisin sanoa. Ja se sellainen tunne, mikä tällä miehellä oli siitä, että hei, että minä uskon, että mä olen uskossa. Ja mä olen Jeesuksen oma. Mutta kun mä en riitä. Se riittämättömyyden tunne oli siinä kohdalla. Siinä vaiheessa, kun hän sanoi sen riittämättömyys, niin mun korva alkoi heti hälyttämään. Koska mä tiedän sen omassa elämässä, omakohtaisena kokemuksena, se, että mitä se on, se tunne, kun ei riitä. Että ei olekaan tarpeeksi hyvä johonkin. Ja se on todella raastava ja ahdistavaa. Kokee sitä alemmuutta ja huonommuutta. Ja jossakin vaiheessa se menee siihen, että sä et enää käykään missään ja sä et oikeastaan halua nähäkään ketään muita seurakuntalaisia tai muita uskon sisaria veljiä, koska sä et riitä omasta mielestäsi. Jostakin mä uskoisin näin, että Pyhä Henki siinä mun rukouksen aikana puhui mulle, koska mulle tuli ainoastaan yksi Raamatun jaejakso mieleen, mitä mä halusin hänellekin sanoa. Ja se löytyy Galattalaiskirjeen 4. luvusta, jakeista 4-7. Ja mä sanoin tälle miehelle, että hei, että onko sulle Raamattu siinä jossakin. Ja se mies sanoi, että kyllä se tuolla on, että käypäs nyt hakemassa se Raamattu. Ja mä en muistanut ulkoa, mä en muista hirveän hyvin Raamatun paikkoja vielä ulkoa, niitä on niin paljon opeteltavana. Mutta se haki sen Raamatun ja se luki mulle tämän, että kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta koska olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Mä sanoin sille miehelle, että hei, että tässä on nyt semmoista puhetta myös minulle, niin kuin sinullekin. Tämä mies tiesi mun taustaani. Mä oon 2005-2004 on ollut sellaisessa tilanteessa omassa elämässäni, että 2005 joulukuussa mun auton takakontissa oli köysi. Ja se köysi oli vain yhtä tarkoitusta varten. Että mä en näkisi sitä joulua ja jouluaattoa enää. Mä olin väsynyt. Mun historiassa ja mun taustassa on 6 vuoden jakso systemaattisesta koulukiusaamista fyysisesti ja psyykkisesti. Ja sen kuuden ensimmäisen vuoden aikana, alakoulu ensimmäiset 6 vuotta, niin mun itsetuntoni poljettiin täysin maahan. Siis mä en pitänyt itseäni minään. Mä en osaa mitään. Mä en riitä kenellekään. En itselleni enkä muille. Ei musta tuu koskaan mitään. Ja kun pohjalainen olen, niin mulla kesti vaan tosi kauan, että se riittämättömyyden, oma itsetunnon huonous, kasvo ja kasvo siihen tilanteeseen, että kun mä sitten asuttiin vaimon kanssa Jyväskylässä, mä olin opiskelemassa, yritin jo 3:attakin ammattia itselleni opiskella, olin tuolla verkkotekniikkaa opiskelemassa ammattikorkeassa, niin mä olin siinä pisteessä mun oman fyysisen ja psyykkisen tilanteen kanssa, että ei, mä en enää joulua näe. Ja mä tänä päivänä uskon, että se on täysin Jumalan armoa, että mä ylipäätänsä olen täällä. Ja myös kiitos kuuluu mun vaimolleni, joka heräsi siihen tilanteeseen, missä mä olin, ja vei mut sairaalaan, jossa lääkärit totesi, että tää on täysin masentunut. Ne pisteet, ne BMI-pisteet siellä, niin lääkäri sanoi, että ne mittatikut ei riitä siihen. Eli tämä henkilö tarvitsee niin väkevät lääkkeet, että hän ei oikeasti pysty tekemään itselleen mitään. Ensimmäinen kevät meni semmoisessa huurussa, että mä en muista siitä mitään. Mutta se, mitä siinä tapahtui, siinä, että minä romahdin täysin, niin mun vaimoni, me oltiin kummatkin uskovan kodin lapsia, mutta mun vaimoni ja minä ei oltu missään tekemisissä uskon asioiden kanssa pitkiin aikoihin. Elettiin ihan toista elämää. Mutta vaimo alkoi miettimään, että mun mieheni tarvitsee apua. Todellista apua. Ja hän päätti, että hän menee hakemaan sitä Jyväskylän helluntaiseurakunnasta sitä apua. Ja vaimo alkoi kulkemaan semmoisissa rukousilloissa tiistaisin siellä. Ja aina hän esitti sen rukousaiheen siitä, että minä parantuisin, että minä pääsisin niin kuin tästä masennuksesta ja itsetuhoisuudesta eroon ja saisin itsetuntoa. Ei hän itsensä puolesta rukoillut koskaan tai pyytänyt rukousta. Ei hän ajatellut, että no minäkin tarvitsen rukousta. Mutta sitten yhtenä tiistaina, mä oon kertonut tämän muissakin seurakunnissa joskus, oli tilanne, jossa vaimo sitten pysähtyi siihen ajatukseen, että kun ei ole tapahtunut oikein mitään tässä, ei ole muutosta tapahtunut, mies makaa sään sohvalla eikä mitään ei tapahdu. Niin Pyhä Henki puhuukin vaimolle sen kokouksen aikana niin voimakkaasti hänen oman sielunsa puolesta, että hän uudistui uskossaan ja sai lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja tiedättekö, silloin kun vaimo tuli kotiin sinä iltana, niin mä toivoisin, että te kaikki voisitte joskus konkreettisesti nähdä silmillä sen muutoksen, mitä ihmisessä tapahtuu, kun hän ottaa Jeesuksen vastaan. Tiedättekö, siis se vaimon kasvojen kirkkaus oli jotain semmoista, että mä olin niin kuin yökkönen semmoisen lampun ympärillä, että mitä tässä tapahtuu. Ei vaimon tarvinnut puhua mulle yhtään mitään siitä, että hän oli tullut uskoon. Mä näin sen. Ja se kun on itse aivan täysin siellä maan matonen ja näkee tällaisen muutoksen ihmisessä, niin mä lähdin miettimään sitä, että no onko tämä mahdollista munkin kohdallani. Voinko mäkin saada jotakin tuommoista, mitä hän oli saanut? Semmoinen ilo, vaikka se tilanne oli aika musertava siinä vaiheessa. No, siitä meni 1,5 vuotta, kun me oltiin sitten mun perheen omistamalla mökillä Niemelän Leon kanssa, joka oli myöskin joutunut kokemaan aika kovan ahdistuksen ja masennusjakson. Niin hänelle mä sitten soitin, kun oltiin perhetuttuja, että mä olen nyt lääkkeitä syönyt, terapioissa käynyt, mutta mä oon halukas lähtemään, että voiko olla totta, että minulla vielä on mahdollisuus ottaa hänet vastaan, Jeesuksen. Ja Leon kanssa saatiin polvistua siellä meidän mökin olohuoneen ääressä, ja mä sain uudistaa mun matkaliittoni. parantumista ei tapahtunut sellaista ihmettä, että mä olisin jotenkin siitä masennuksesta tai ahdistuksesta. Ei, siihen ei tapahtunut mitään semmoista. Mutta tiedättekö, se ainut asia, mikä siinä oli todella konkreettinen, mikä tapahtui, niin muhun iskostettiin älyttömän suuri luottamus Jumalaan. Siihen, että nyt mä en olekaan enää yksin tämän asian kanssa. Muhun jotenkin se tuli se semmoinen ajatus, että nyt mä olen saanut jotakin semmoista. Mä oon päässyt johonkin sellaiseen asemaan, mitä kukaan ei voi riistää multa pois. Ja tässä asemassa, kun mä kuljen eteenpäin, niin mulla on kaikista paras auttaja koko ajan ympärillä. Ja mä olin yli 10 vuotta sairaseläkkeellä ja näin, mutta Jumala paransi mua koko ajan hitaasti siinä matkan varrella. Mutta se luottamus, mikä tuli muhun, niin se syntyi ihan siinä samana päivänä. Siinä vaiheessa, kun sitten meillä perheeseen syntyi 2010, me oltiin silloin tuolla Keuruulla, mä olin opiskelemassa Keurun isossa kirjassa, meille syntyi esikoispoika Oiva. Oli pitkän 2,5 vuoden rukoustaistelun tulos, että me saatiin poika. Ja siinä vaiheessa mä olin jo ajatellut, että nyt musta tulee sitten raamattukoulutyöntekijä. Oli jo suunnitelmat siitä, että me lähdetään perheenä sitten Buloloon raamattukoulun opettajaksi sitten, kun Oiva vähän kasvaa. Ja elämä oli jotenkin siis todella siunatun oloista. Oiva oli 5-vuotias, kun ennen sitäkin jo varmasti 2-kuukautisena me tiedettiin, että jotakin ei ole kunnossa. Mutta 5-vuotiaana noin Oivalla todettiin sellainen, diagnosoitiin geenivirus tai sellainen geenitauti, joka vaikuttaa aivojen harmaaseen osaan, joka on 100-prosenttisesti kuolemaan tuomio. Ja meidän elämältä putosi siinä vaiheessa vaimon kanssa täysin pohja taas. Ja alkoi semmoinen todellinen rukoustaistelu, jossa me rukoiltiin sitä ihmettä, että Jumala parantaisi. Ja me rukoiltiin ja me rukoiltiin. Mä en tiedä, koska vaimo on lopettanut rukoilemisen, mutta mä lopetin rukoilemisen siinä vaiheessa, kun me oltiin Oivan kanssa taas pitkään, tai monennenkohan kerran Jyväskylän keskussairaalassa. Ja siinä vaiheessa mä olin Oivan kanssa 2 siellä, niin Oiva menetti näkönsä. Ja siinä vaiheessa mä lopetin rukoilemisen. Enkä jaksanut rukoilla pitkään aikaan. Mun luottamusta kyllä koeteltiin siihen Jumalan hyvyyteen, Jumalan tarkoitukseen älyttömän paljon niitä aikoina. Oiva kuoli heinäkuussa 2011 vuosi ja kuukauden ikäisenä. Se mitä mä haluan sanoa nyt on se, että elämä ei ole helppoa. Ja se, että jos täältä saarnapöntöstä saarnataan sitä, että luota Jumalaan, luota hänen hyvyyteensä, niin se ei ole aina helppoa luottaa. Mä oon oppinut sen, mä ymmärrän sen nyt tänä päivänä. Että ei se aina ole niin helppoa se luottamus Jumalaan. Elämässä tulee tilanteita, jossa sä kyselet sitä, että missä sä Jumala olet. Missä sä olet siinä hetkessä, kun on vaikeeta. Missä olet silloin, kun perheeseen tulee kuolemantapaus tai itse sairastuu tai menettää työpaikan. Ihminen on sisäänrakennettu tarve kysyä sanat miksi, mitä varten, mikä tällä on merkityksensä. Ahdinkoa ja vaikeuksia tulee, joissa me ollaan todella pihalla. Suunta ja kartta ja kompassi, kaikki on ihan siellä sun täällä. Mutta mä haluan nyt sanoa teille tänään yhden sellaisen todella tärkeän asian, että me ei aina löydetä meidän elämään merkityksiä. Mä monta vuotta kyselin, että miksi. Miksi Jumala salli tämän. Enkä mä vieläkään tiedä sitä. Mutta se, mitä mä oon ymmärtänyt ja mikä on ollut vapauttavaa siinä, on se, että mun ei tarvitsekaan tietää. Se tapahtui. Elämän merkitys ei rajoitukaan siihen, että pystynkö mä kertomaan sen elämäni tarinan ja selittämään ne asiat. Ei se rajoitu se meidän elämä siihen. Me ei kyetä näkemään Jumalan suunnitelmaa, mutta se vaan tapahtui. Siinä vaiheessa, kun mä sitten olin pitkään ollut semmoisessa hyvin skeptisessä, negatiivisessa asenteessa Jumalaa kohtaan. Voisi sanoa näin suoraan, että kirosin Jumalan. Moneenkin kertaan. Mutta onneksi mä aloin lukemaan Raamattua myös kaikkiin verroin enemmän. Mä aloin tutkimaan todella paljon. Ja mä tutkin myöskin Vanhaa testamenttia. Ja se, mikä niin kuin siinä pysähdytti mut, oli kun mä aloin katsomaan Israelin kansan historiaa. Miten paljon Israelin kansa sen monen vuoden ja tuhansien vuosien aikana joutui kärsimään. Teki virheitä, ne tuli omastakin takaa niitä virheitä, niin kuin meillä kaikilla tulee. Joskus ne vastoinkäymiset pitää katsoa vähän itteensä peiliin, että no oliko tässä osasyyden se, että mä tein jotakin väärin. Mutta Israelin kansa oli koko ajan semmoisessa tietynlaisessa syklissä, jossa he meni eteenpäin. Mutta se, mitä mä löysin sieltä, sen punaisen langan, oli tuossa kohtaa, missä sanottiin, että kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala oman poikansa maailmaan. Jeesus syntyi elämään tänne maan päälle. Ja sitten kun mä löysin sen ajatuksen siitä, että mun kärsimykset, mun vastoinkäymiset. Mä kävin muuten semmoisessa vertaistukiryhmässä hetken aikaa, missä oli muitakin ihmisiä, jotka oli menettänyt lapsensa. Ja se oli muuten todella, todella hyvää hoitoa, koska siellä ymmärrettiin se, mitä mä olin käsittänyt. Mutta se vertaistuki on myös siinä, mitä Jeesus on tehnyt. Meillä on kaikista paras vertaistukihoitaja Jeesuksessa. Tiesittekö? Paavali kirjoittaa galattalaisille, että Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lasten asemaan. Mä uskon, että Paavali halusi tällä sanoa sitä, että miten Jumala ei olekaan sellainen etäällä oleva asia. Jumala ei olekaan sellainen joku siellä universumin laidalla oleva asia, joka siellä sitten katselee, kun me siellä tehdään kaikkea. Vaan me voidaan luottaa siihen, että hei, Jumala on sitoutunut 110% sinun elämääsi. Hän on sitoutunut minun elämääni. Hän on sitoutunut niin voimakkaasti, että hän lähetti oman poikansa maailmaan. Elämään sitä samaa elämää, mitä sinä elät, mitä minä elän. Samanmoisia ajatuksia ajattelemaan. Samanmoista elämän tilanteita kokemaan sitä, mitä oikeasti on olla täällä. Niin sitoutunut Jumala oli ja Jeesus oli, että hän lähetti lainalaiseksi oman poikansa. Niihin lainalaisuuksiin, missä minä elän ja sinä elät. Jeesus halusi kokea sen kaiken. Ja kun aika oli täyttynyt, oli se semmoinen, mikä mulla alkoi pyörimään mun ajatuksissa, että hei, se mun luottamus alkoi taas menemään eteenpäin siinä, että hei, kaikki mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin ei tapahdu salassa Jumalalta. Vaan koko se Raamatun punainen lanka, sitä pelastushistoriaa, kertoo siitä, miten kaikki osaset menee kohalleen siinä päivänä, kun Jumala tahtoo niiden tapahtuvan. Ja se kirkkain piste sille on se, että meillä on iankaikkinen yhteys Jumalaan, kerran taivaan kodissa. Mä hätäännyin ihan hirveästi, kun mä ymmärsin sen. Mä rupesin peilaamaan itteeni, rupesin laskemaan niitä kertoja, kun mä olin kironnut Jumalan ja rupesin miettimään, että hei, entäs jos en mä pääsekään sinne? Ja silloin armo tuli mukaan peliin. Mä olin semmoisessa metsäaukealla tai semmoisella siellä, kun mä todella huomasin sen, miten Jumala on sitoutunut minuun. Hän niin kuin mä voin sen kuvitella, kun se tunne tuli siitä, että hei Jani, mä oon koko matkan ollut sun mukana, koko matkan kulkenut sun vierellä. Mutta mikä suurinta on se, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Jumala oli mun kanssa ollut niissäkin hetkissä, kun mä olin ollut pimeimmissä laaksoissa. Mutta ennen kaikkea Jumala on tehnyt niin suuren sitoumuksen meihin, että hän lähetti Jeesuksen elämään sitä elämää, mitä me tehdään ja mitä me eletään. Jumala lähetti siis poikansa elämään lainalaisuuksissa, niissä ahdistuksissa, mutta tekemään mitä? Vapauttamaan meidät vapaiksi lainalta. Ja tätä mä aloin myöskin kelaamaan, että hei, että mitä se oli, miten Jeesus, mikä oli se Jeesuksessa se, mitä hän teki sitten maan päällä? Mitä se lain alaisuudesta vapautaminen oli? Mitä se lunastaminen on? Ja mä tajusin, että yksi kohta Raamatussa puhutteli mua, oli se Jeesuksen toiminnan alku. Muistatteko sen, kun Jeesus menee sinne Jordanin äärelle, missä se kamelinkarva mies Johannes huutelee siellä, että tehkää parannus, että raivatkaa Herralle tie. Ja sinne Jeesus tulee ja menee, ja Johannes huomaa, ja se siinä jossakin kohtaa myös sanoo kaikille, että katsokaa Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Ja sitten Jeesus menee Johanneksen luo. Ja Johanneksen luo pyytämään, että hei, kasta mut. Ja Johanneksen ensimmäinen ajatus, että mitä? Minä kastaisin sut. Eihän sussa ole mitään vikaa. Mähän kastan parannukseen. Miksi mä sua kastaisin? Ja Jeesus sanoo vaan, että hei, että näin tämän täytyy mennä. Että näin se pitää lähteä eteenpäin. Tästä mä lähden liikkeelle. Mä haluan samaistua siihen elämään, mitä ne ihmiset eli. Kasta mut nyt vaan. Ja Johannes sitten kastaa Jeesuksen. Ja mitä siellä esimerkiksi Markuksen evankeliumissa sanotaan, kun Jeesus nousee vedestä, niin taivaasta kuuluu ääni, että sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mieltynyt. Ajattelepa hetki, miltä se tuntuu omassa elämässä, että sun kohdalla Jumala sanoo, että sinä olet minun rakas tyttäreni, sinä olet minun rakas poikani. Mä oon mieltynyt suhun. Se oli se Jeesuksen opetus, tai elämän ja opetusten lähtökohta, oli se, että hän kasteessa saa Pyhän Hengen, siellä kuuluu se ääni siitä, että hei Jeesus, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Ja tämä lapseuden asema, se kantoi Jeesusta sen koko kolmivuotisen opetusvaiheen läpi. Se kanto sen siitä hetkestä, Jeesus menee erämaahan, saa kokea siellä kiusauksia, saa kokea siellä vastoinkäymistä, ahdistusta ja saatanan hyökkäyksiä. Niin se identiteetti on siellä taustalla, että sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Se meni ihan loppuun asti, sinne ristille asti, se ajatus siitä, että Jumalan poika tuli maailmaan. Hänen rakkautensa kohteena tahtoi, että minä ja sinä päästäisiin siihen samaan asemaan Jumalan kanssa. En olekaan enää minä tässä näin, vaan minä olen Jumalan rakkauden kohde. Tiedättekö te, se oli semmoista hunajaa semmoiselle miehelle, joka oli koko elämänsä ajatellut, että ei minusta ole mihinkään. Ei minusta ole mihinkään, ei kukaan ei tykkää musta. Kaikki mitä mä teen on väärin. Ja sitten se ymmärrys, että hei, minä olen Jumalan poika, Jumalan lapsi, hänen rakkautensa kohde. Ja Jumala katsoo mua, niin hän on iloinen, että mä oon tässä tänään. Jeesus asettaa ja asettuu, sitoutuu meidän elämään sen takia, että Jumala tahtoo, että meistä jokaisella on yhteys häneen. Ja tämä on jotenkin se täydellinen elämän ja identiteetin muutos, mikä tulee siinä, kun Pyhä Henki tulee meihin. Siellä Efesolaiskirjeessä, mikä luettiin, niin meihin asetettiin sinetti siitä, mitä me ollaan. Ja siitä samasta myöskin Paavali tässä Galattalaiskirjeessä on puhunut. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Pyhä Henki meissä huutaa Appa Isä. Mutta tiedättekö, mikä on mielenkiintoista tässä kohtaa? Jos me luetaan tämä jakso, tämä yksi kohta, jos me luetaan se kreikan kielellä, sillä kielellä, millä Paavali alun perin tämän Galattalaiskirjeen kirjoitti. Jos me tämä sama jae-jakso luetaan, niin Paavali käyttää Jeesuksesta ja meistä samaa sanaa, Jumalan lapsena. Samanlainen suhde isään on sinulla ja minulla, kun oli Jeesuksella. Eikö ole hienoa? Sä olet päässyt asemaan, lapsen asemaan, mikä on samankaltainen kuin Jeesuksella oli, kun hän eli täällä maan päällä. Paavali tarkoituksella valitsee sellaisen sanan, joka korostaa sitä, että Jeesuksen lunastustyön tuloksena meille avautuu ihan uudenlainen asema suhteessa isään ja suhteessa Jumalaan. On muuten toinen mielenkiintoinen asia on myös se, että tässä kun Paavali kirjoittaa, että teidän kaikkien sydämiin on poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä, niin kaikki käännökset, mitä siitä on tehty, niin kaikissa käännöksissä se lukee siellä aramean kielellä se Appakin. Se on sekä kreikaksi Isä että sitten Appa. No, miksiköhän Paavali sitten teki näin? Paavali halusi terottaa sitä, että näin Jeesus rukoili. Jeesus rukoili Isää näin. Ja nyt teillä on mahdollisuus rukoilla samalla lailla Isää näin. Se on, Pyhä Henki laskeutuu meihin, se on jotain niin tiivistä se yhteys. Se ei ole semmoista vaan jotain teoriaa ja konkreettia jotakin siellä kaukana, vaan Jeesuksen henki. Pyhä Henki on meissä sisällä. Ja hän se huutaa Appa Isä. Me voidaan tänään luottaa siihen, että oli ne meidän vastoinkäymiset, ne meidän elämän tilanteet, mitkä tahansa, niin 2000 vuotta sitten helluntaina Pyhä Henki laskeutui seurakunnan päälle, ihmisten päälle, sinetiksi siitä, mitä Jeesus teki ristillä ja mitä sinä, kun sä otet vastaan Jeesuksen, niin tapahtui. Ja jos sä luotat siihen todellisuuteen, että niissä vaikeissakin hetkissä Pyhä Henki sinussa huutaa Jumalalle, Appa Isä, niin ne rukoukset kuullaan, se rukous kantaa, vaikka se ei tuntuisi siltä. Ei se aina tunnu siltä, että Jumala kuulee rukoukset ja mitään ei tapahdu. Mutta jotain tapahtuu aina. Ja me saadaan luottaa siihen ja rukoilla omassa elämässämme. Ja iloita siitä, mitä me ollaan asemassamme Isää Jumalaa. Hiljennytään rukoukseen.
Jeesus, kiitos siitä, mitä sinä olet. Me halutaan ylistää ja palvoa sitä, että sinä olet kuollut ristillä meidän kaikkien puolesta. Herra, me halutaan kiittää sinua siitä, että sinä tulit maan päälle. Sä halusit asettua siihen asemaan, mikä ihmisellä on maan päällä. Sä halusit kokea sen tuskan ja sä halusit kokea ne ilot, ne surut, kaiken. Sä halusit kokea sen, mitä on olla ihminen. Kiitos siitä, että sä olet todella sitoutunut meihin, Herra, tänäkin päivänä. Että se asema, mihinkä sä olet meidät nostanut ristin työn kautta, se Jumalan lapsen asema, niin se säilyy meissä, Herra. Niiden vaikka se kantaa meitä sen vastoinkäymisenkin yli, Herra. Ja me halutaan riemuita ja kiittää siitä, että kerran taivaan kodissa me saadaan nähdä kasvoista kasvoihin, konkreettisesti nähdä sinut, Herra. Ja me saadaan riemuita siitä, että sä olet kutsunut meidät ei vaan semmoiseen käsin tehtyyn hataraan toivoon, vaan siihen iankaikkiseen, loppumattomaan toivoon iankaikkisuudesta, Herra. Jota ei kukaan voi viedä meiltä pois tänäkään päivänä. Herra, me halutaan tässä hetkessä ylistää sinua, me halutaan palvoa sinua. Ole sinä meidän kanssamme tänään ja kiitos siitä, että olet jatkossakin. Herramme nimessä, aamen.